Dobro jutro i dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra govorimo o ekonomskom i socijalnom položaju penzionera u našoj zemlji, o rezultatima ankete Komiteta žena Udruženja sindikata penzionera Srbije. Saznaćemo više od člana tog sindikata, ekonomiste Đorđa Lajšića. U goste nam dolazi direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, doktorka Marija Zdravković. Razgovarat ćemo o kubanskoj vakcini protiv raka pluća i o bolestima srca kod sportista. Vodit ćemo vas i na putovanje u Zlatni Prag, prestonicu Češke države. O lepotama, legendama i sadašnjosti drevnog grada kazivaće Jitka Kopecka. A uoči 160. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, junakinja naše istorijske radiočitanke, bit će njegova majka, Georgina Đuka. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Meseče srebrni, plovi daleko ti, put je tvoj dugi let, vidiš ceo svet. Ako na putu svom svratiš kad u moj dom, nosi drag pozdrav moj majci premiloj. Reci joj da ne bude, ne bude, ne bude, ne bude tužna zbog mene sad, jer ja ću se vratiti, vratiti, vratiti opet u rodni kraj. Meseče srebrni, možda ćeš jednom ti sresti mog ljubljenog u noći čarobnoj. Volim ga, volim ga ludo, tek njega još. Da čeka me, čeka me, čeka me, čeka me dugo, ali ja ću doći. Meseče srebrni, pozdravi svaki put. Meseče mili moj, sretan, sretan. Sretan put, sretan, sretan put.
Prema podacima ankete koju je nedavno sproveo Komitet žena Udruženja sindikata penzionera Srbije, ekonomski i socijalni položaj penzionera u našoj zemlji je veoma težak. Istraživanje je rađeno na uzorku od 1700 ispitanika na teritoriji cele Srbije sa fokusom na grad Beograd zbog specifičnosti života u velikom gradu. O rezultatima ankete i o ekonomskom položaju naših penzionera razgovarali smo sa doktorom ekonomskih nauka Đorđem Lajšićem.
Anketa je uključila samo penzionere, znači ne ono što mi zovemo penzioneri i starije osobe, i u tim penzionerima su bili i vojni penzioneri. Povod je bio vrlo praktičan, smanjenje penzija. Znači, mi nismo imali ni budžeta, ni dovoljno sredstava da napravimo jedno metodološki precizno sveobuhvatno istraživanje koje bi pokrilo sve kategorije penzionera, po primanjima, geografiju i tako dalje, ali ipak smo pitali 1705 penzionera. Postavili smo pitanja, 14 pitanja grupisanih u socijalne, finansijske, kulturne i ostale grupacije, i ustanovili smo da je ogroman broj penzionera odgovorio negativno na smanjenje penzija, što se i očekivalo.
Do kakvih ste rezultata došli?
Što se tiče finansijske pozicije, 70% ispitanih je vrlo negativno reagovalo na to smanjenje. Znači, psihičke posljedice, finansijske posljedice su u grupi 70%, posljedice kultura, zdravstvo su preko 80%, ali ja sam već rekao, prosto je cinično govoriti o kulturi na ovom nivou primanja, gde ljudi nemaju da kupe lekove ili, ne znam, hrane se reducirano ili pomažu još čak nekim svojim unucima. Znači, to je u toliko niskom redu veličine da tu su rezultati skoro očekivani 100% kao negativni.
A šta je sa onim penzionerima i starijim ljudima čije su prinadležnosti ispod 25.000 dinara?
Ako smo mi ustanovili da 80% ljudi reaguje sa tim primanjem oko 25.000, onda možete misliti kako su utučeni i koliko su oni izgubljeni u tom nekom prostoru normalnog dnevnog života. Oni možda nemaju ni volje da nekome kažu više nešto, nego samo vegetiraju.
Mnogi penzioneri, kazali ste, izdržavaju i svoje najbliže, svoje unuke, da, i svoju decu. Profesor Mitrović je naveo jedan podatak koji upozorava da više od 100.000 staračkih domaćinstava u Srbiji postoji, da je to već prvi korak diskriminacije zbog njihove usamljenosti, a verovatno su i ekonomski diskriminisani jer imaju mala primanja.
Pa ti usamljeni ljudi ili individualci, možete misliti u kakvoj se situaciji. Nemaju kome da se obrate, nemaju nikakva finansijska primanja. Mi prosto te teme i ne stavljamo na dnevni red, kao da toga nema. Neka prednost naše patrijarhalnosti je to što mi međusobno se delimično pomažemo, ali nedostatak je što mi te stvari prikrivamo, guramo od sebe, nećemo da ih prepoznamo i da javno oko toga dignemo na neki način gužvu da bi se to pokrenulo. Jer mi faktički ništa ne radimo na tome, a broj starijih stanovnika je sve veći.
Da li postoji rešenje kada je reč o statusu penzionera, mislim na taj ekonomski moment, ukoliko bi se vratile penzije na staro, da li postoji način kako da budžet bude štedljiv, ali da se to ne odrazi na penzionere?
Vi ste čuli od nekih opozicionih partija da tih para ima, samo one normalno ne troše se onako kako bi moglo. Bilo je ih i predloga da se naprave neki socijalni programi, da ljudi imaju zagarantovana primanja koji se nalaze u tako, što bi rekli, bednim pozicijama. I zašto da se sad 200 miliona uštedi na 700.000 penzionera, da se 1.300.000.000 daje, govorim u evrima, za neke subvencije gde mi nemamo punu kontrolu kome je dato, kakvi su efekti i gde se to čak i proglašava tajno. Znači, odjednom vi pogodite 700.000 ljudi da bi 50 preduzetnika svetski sa 10.000 naših zaposlenih radnika koji to pitanje imali neke koriste. Za 6 puta veću sumu nego što je uzeto penzionerima. Mislim, to ne trpi ni ove kafanske računice, a kamoli ozbiljnije istraživanje.
Koji bi to, recimo, po vama ekonomistima bio bolji način da se postignu uštede?
Znači, prenamena tih pojedinih alineja u budžetu. Vi kad pogledate budžet, Nekad možete da vidite da ćemo smanjiti broj zaposleni, a suma koja se daje za lične dohotke tog smanjenog broja zaposleni raste. Ipak morate biti malo i ekonomista i računovođa i neko ko gleda to i ko može da razume, ali tu se nalaze vrlo vidljiva i jednostavna rešenja, ne tako komplikovana. Samo bi to trebalo biti transparentno i stručno u kritičkom dijalogu podešen.
Šta biste vi u ime penzionera, Udruženja sindikata penzionera Srbije, njima poručili, savjetovali ili ponudili dijalog na jednom možda višem nivou?
Mi smo čak išli dotle, ne savjetom, mi smo tužili. Kako mi možemo sad sa tim našim ljubaznim, stručnim, elokventnim objašnjenjima nešto promeniti? Ništa. Znači, mi smo tužili Ustavni sud i rekli, molim vas, oni su nam uzeli našu imovinu, vrate nam našu imovinu. Kao da ćemo nešto postići, mnogo što ćemo doći na tu nulu. Mi čak i od te nule, kad vratimo to sve što nam je uzeto, ima da se borimo da budemo prepoznati. Vi ste možda imali priliku da čujete što mi ne možemo da se poredimo sa Francuzima. Gde su oni? Sa tim tretmanom, da oni imaju zakon koji je tome, ne strategiju, nego zakon koji je posvećen penzionerima i starim ljudima, gde se garantuju finansijske neke izdaci za te namene.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je doktor ekonomskih nauka Đorđe Lajšić, član Udruženja sindikata penzionera Srbije. Hvala vam.
Hvala vama.
Nestvarni san i tada doći ćeš ti i livade cveća pune u naručju bit će mom susreti naših ruku za njiha će svaki list a tad plavi će mesečev sjaj u pravi čas biti tu da vrate rasute sne. I livade cveća pune u naručju bit će mom sreti naših ruku, za njiha će svaki list, a tad bledit će mesečev sjaj, u pravi čas biti tu, da vrate rasute sne, bit će tu, kad dođeš ti. Taj plavi zrak, taj plavi zrak, taj plavi zrak.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Stigli smo, poštovani slušaoci, do minuta posvećenih zdravlju. Danas razgovaramo sa direktorkom kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, doktorkom Marijom Zdravković. Doktorka Zdravković, dobro jutro, dobrodošli.
Zahvaljujem se na ovako izuzetno toploj dobrodošlici i pozdravljam naše slušaoce. Velika mi je čast i zadovoljstvo da budem danas ovde sa vama i da učestvujem u ovom razgovoru koji je posvećen upravo zdravlju i sačuvati zdravlje, doživeti stotu.
Kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa je referentna zdravstvena ustanova u glavnom gradu, ali i u Srbiji. Bolnica na kraju grada, kako je mnogi zovu, podseća na kliniku Schwarzwalden u nekadašnjoj televizijskoj seriji. Klinika je otvorena za brojne pacijente,
često i za one sa teškim oboljenjima.
Mi se zaista trudimo da održimo ne samo visok stručni nivo naše ustanove, koja je tercijalna ustanova i od ove godine nadležna za pacijente iz celog regiona Srbije, ne samo za grad Beograd kao što smo bili do sada. Mi se trudimo također da održimo i visok higijenski nivo, kao i nivo enterijera, jer znamo da ljudi kada dođu u bolnicu zaista su preplašeni prvo svojim zdravstvenim stanjem, onim što može da se iskomplikuje, dolaze da potraže pomoć i želili bismo na neki način da ipak imaju osnovne uslove kod lečenja da se osjećaju dostojanstveno i u tim teškim zdravstvenim problemima zbog kojih dolaze.
Krajem prošle godine u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa primijenjena je kubanska vakcina protiv raka pluća. Na klinici je boravio i čuveni kubanski doktor Camilo Rodriguez i mi novinari smo bili u prilici da upoznamo doktora i naravno da vidimo kako je to počelo. Tada su prve pacijentkinje bile na programu, ali je 19 pacijenata kasnije ušlo u taj program i mislim da ste vi imali najviše pacijenata. Kako ste vi zapravo primenili taj program i kako se pacijenti osjećaju?
Jeste, mi smo imali izuzetnu čast, ali i obavezu da opravdamo poverenje Ministarstva zdravlja i ministra Lončara, koji velikim svojim zalaganjem uspeo u stvari da obezbedi primanje kubanske vakcine. Ona nije dostupna u svim zemljama Evropske unije, samo u nekima, recimo u Velikoj Britaniji, koja ima jako visoke standarde lečenja, ili u Sjedinjenim Američkim Državama. Tako da smo mi za sada uključili 19 pacijenata i pacijenti se i dalje uključuju. Postoji posebna grupa pacijenata koju smo dobili po standardima i medicinskim indikacijama, upravo lekara koji su tu vakcinu i izumeli, da je to grupa pacijenata kojima vakcina može pomoći. Ona ne može pomoći svim pacijentima koji imaju karcinom pluća. I upravo zato je neophodan konzilijarni pregled uz određena testiranja. Ukoliko se pokaže da pacijent koji ima karcinom pluća ima upravo takvu vrstu karcinoma pluća koji reaguje na kubansku vakcinu, on ima mogućnosti da dobije kubansku vakcinu i mi zaista imamo najveći broj pacijenata u Srbiji koji uspešno primaju vakcinu.
Koliko se čeka na tu vakcinu? Kakav je odgovor bio pacijenata koji su ušli u program?
Prva iskustva su jako dobra i upravo to je sad neophodno određeno vreme da prođe. Naravno, pacijenti dolaze na kontrole, oni primaju standardne terapije koje bi inače primali, rade se sve te normalne kontrolni pregledi, maksimalna pažnja je posvećena, ali što se tiče primanja same kubanske vakcine, period između prvog pregleda i dobijanja same vakcine je vrlo kratak i on je možda maksimalno do 10 dana. To isključivo zavisi od brzine pristizanja laboratorijskih rezultata. Ti laboratorijski rezultati su potpuno besplatni, pacijenti ih ne plaćaju, reagensi su obezbeđeni. Tako da mi u stvari zavisimo od te vrednosti, jer ta vrednost koja se dobija iz krvi, da kažem jednostavno, da razumeju svi naši slušalci koji su zainteresovani, u stvari nama pokazuje da li je to vrsta bolesti koja može da reaguje na tu vakcinu, jer vi znate da svaki lek koji se prima bez određene indikacije, u stvari nije dobro primati takav lek. I u medicini mi kažemo moramo imati dobar razlog, jak razlog da bi dali bilo koji lek. Vi znate da postoje pacijenti recimo različiti koji prime iste vrste terapije, potpuno iste, ali je terapijski i odgovor individualan. I zbog toga uvek mi insistiramo i na tim prirodnim stvarima dizanja imuniteta, dovoljnom odmoru, jer je to ta druga individualna komponenta organizma koja takođe učestvuje.
Da li je klinika, odnosno kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa i dalje otvoren za one koji bi možda ispunili uslov
da
za kubansku vakcinu?
Jeste, KBC Bežanijska kosa je i dalje otvoren, dovoljno ima vakcine, vakcina postoji, mi smo snabdeveni i upravo jedina limitirajuća stvar da li pacijentu zaista ta vakcina će pomoći. Mi smo to vrlo ozbiljno shvatili, tako da pravilo u onkologiji kada se daje terapija da pacijent dobija konzilijarnu odluku, pošto se ovde radi o jednom vrlo ozbiljnom leku od koga pre svega pacijenti očekuju da im pomogne. Da ne bi bilo različitih mišljenja, mi smo upravo sve onkologe iz naše kuće udružili u jedan onkološki konzilijum, tako da svi učestvuju u proceni stanja pacijenta, upravo da bismo dobili maksimalni odgovor da pacijent kome treba ta terapija da je i dobije blagovremeno. Sve informacije se nalaze na sajtu Bežanijske kose, KBC Bežanijska kosa, ili se može pozvati naša centrala 3010777, 011 je pozivni broj, i tu svaki dan od 12 do 1 pacijenti mogu dobiti sve potrebne informacije šta je od dokumentacije neophodno, odnosno i zakazati pregled. Nema nikakvih lista čekanja, mi znamo da je to ozbiljna bolest i da je vrlo bitno kad je pacijent primio terapiju, tako da tu nema lista čekanja.
Gošća u našem studiju je direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, doktorka Marija Zdravković, kardiolog. Nastavljamo razgovor posle kraćeg instrumentala. Slušate Radio Beograd 1, emisiju Doživeti stotu. Naša gošća je direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, doktorka Marija Zdravković. Doktorka Zdravković, vi ste kardiolog. Medicinski fakultet ste završili kao student generacije sa prosečnom ocenom 9,94. Jedan ste od osnivača Centra za sportsku medicinu u klinici Bežanijska kosa. Da li je i zašto sportsko srce osjetljivije?
Vrhunskim sportom ne može da se bavi neko ko nije potpuno zdrav, niti se može očekivati da neko ima vrhunski rezultat ukoliko nema dobre psihofizičke parametre. S druge strane, svako može danas da ima neko prolazno oboljenje, pa i sportista. Posebno sportista koji kad ima jedan grip ne odleži, to je jako opasna situacija, nego ode sa temperaturom da trenira, pa se taj grip komplikuje, pa ako je još koksaki virus i dođe do komplikacije nastanka miokardita, onda je problem ogroman. Tegobe kod sportista nikada ne treba zanemarivati, jer sportsko srce je naviknuto na velike napore. I ako neko ima određene tegobe, znači da se nešto dešava i neophodno je posvetiti punu medicinsku pažnju takvom sportisti. Zbog toga je bitno da se sportista prvo javi svom lekaru, svom klubskom lekaru, sportskom ili lekar reprezentacije, ukoliko se radi o tom rangu sportiste, koji najbolje poznaje zdravstveno stanje sportiste, i naravno da će savjet njegov biti da se javi na pregled. Mi smo ustanova koja ima kompletnu dijagnostiku koja postoji u svetu. Mi imamo od EKG-a preko ultrazvuka srca, izuzetno modernog. Zatim imamo takozvanu skener koronarografiju.
To je oprema na kojoj vi radite kao kardiolog, bez obzira na to što ste i direktor kliničko-bolničkog centra.
Tako je, meni je zadovoljstvo da se bavim svojim poslom. Ja sam se školovala da budem kardiolog. Bila sam na edukaciji kao stipendista francuske vlade u Parizu. imala sam veliku mogućnost da upravo radim sa profesorom Rišarom Isnaro, koji je sada predsjednik Komisije za edukaciju Europskog udruženja kardiologa. Možemo reći kardiolog koji se najviše bavio sportskom kardiologijom u Evropi i imala sam jednu izuzetnu edukaciju u tom centru. Kasnije sam bila u Nemačkom referentnom centru za kardiovaskularne bolesti u Leipzigu i ove godine sam bila u jednoj čuvenoj bolnici u Americi, u Chicagu, to je Northwestern Hospital, koja se rangira među 10 najboljih bolnica u Americi. Izuzetno sam zahvalna osoblju Northwestern Medical Faculty-a, gde sam ja u stvari dobila gratis edukaciju učenje magneta srca. Magnet srca je jedna nova metoda, nova uopšte za svetske standarde, za evropske standarde i naravno i za naše, ali je moćna metoda.
Magnet... I to ćete primenjivati?
Da, mi smo to već počeli da radimo i evo da dam informaciju. Magnet srca iz cijele Srbije, pacijent ukoliko dobije uput za KBC Bežanijska kosa može da uradi. Ja to radim sa svojim saradnicima. To je metoda koja vrlo jednostavno omogućava identifikaciju određenih stanja na srcu koja su ponekad potencijalno i opasna. Ranije je bilo neophodno uraditi više pregleda, pa čak ni onda nismo bili sigurni da li je to ta dijagnoza. Međutim, mi danas sa magnetom srca, koji je, vi znate da je magnetna rezonanca kompletno neškodljiva i da čak može da se radi i trudnicama, postoje ipak određene kategorije sa pacemakerima starijih modela gde ne možemo raditi pacijentima, to su zaista retki izuzeci, ali se tu kroz jedan pregled koji traje možda pola sata, potpuno je neškodljiv, nije neprijatan, naprotiv, pacijent leži u tom magnetnom polju i dobija se kompletan uvid u funkciju srca i određene promjene na srcu, tako da kada postavimo dijagnozu, mi možemo da damo pacijentu pravu terapiju. Recimo, tim magnetom može sa ogromnom sigurnošću da se utvrdi da li, recimo, konkretno sportista ima miokarditis. Sportista koji ima miokarditis ne sme da trenira. Jako je bitno da se skine sa treninga, ne sme da se takmiči, zbog toga što svaki fizički napor tako intenzivan u tom oboljenju dovodi do progresije bolesti i može imati fatalne posljedice. To nije pregled s kojim se počinje dijagnostika srca. On nije neophodan svakome da bi se postavila dijagnoza. U najvećem broju pacijenata možemo pomoći kroz klasičan pregled EKG, da li je to ultrazvuk srca, da li je to test opterećenja i mi tu možemo dati dijagnozu. Nekome taj pregled uopšte nije neophodan.
Da li je sportsko srce u poznim godinama osjetljivije i kako osoba koja je bila profesionalno aktivna treba da se ponaša, kako da čuva svoje srce? Kažu, sportsko srce je malo osjetljivije u kasnijim godinama.
To srce mora da se prilagođava. I sva ta prilagođavanja predstavljaju jedan fenomen koji se zove sportsko srce i treba ga razlikovati od bolesnog sportskog srca. To sportsko srce se odnosi se termina na zdravo sportsko srce koje se ipak razlikuje. Velika je greška ako neko ima početak nekog oboljenja koje je opasno za dalje bavljanje sportom, ukoliko se to ne prepozna. Ali isto tako, katastrofalna je greška ako se nekome koji ima potpuno zdravo srce, a prilagođeno sportu, zakači, po znacima navoda, dijagnoza da on ima bolesno srce. A pri tome, taj neko je uložio ogroman deo svog života. Danas deca počinju treniraju sa 5 godina. I sad mi ako postavimo pogrešnu dijagnozu, malte ne, mi rušimo sve tom detetu, odnosno najčešće i celoj porodici. Najčešća greška kod sportista, kad prestanu da se bave aktivno sportom, što se masa sportista i ugoji, jer dođe do okretanja metabolizma. Više organizam ne može da sagori onoliko koliko je naviko da unese.
I tu zapravo nastane problem.
Tu nastane problem, a s druge strane, kad ste vi mladi, onda vi mnoge stvari možete da izdržite. I ogroman fizički napor, i nespavanje, i stres. Međutim, posle 35. godine, kod svih nas, račun dolazi nekako na naplatu, tu negde oko 40. I vi sve osetite šta se tu dešavalo pre toga. I zbog toga mi kažemo da je jako bitno da se sportisti pregledaju, jer iznenadna srčana smrt koja se dešava, iako se sportisti pregledaju, oni se verovatno neadekvatno pregledaju. Koliko god delovalo da je sportski život jako zdrav, on je izuzetno naporan i fizički i psihički. Uz to genetika je nama svima različita, tako da koronarna bolest nije retkost kod sportista starijih od 35 godina i najčešći uzrok iznenadne smrti sportista starijih od 35 godina na terenu je infarkt miokarda.
I promena loših životnih navika bi mogla da smanji stopu oboljevanja i umiranja. Vi ste kazali da od srca najviše umiru žene. Da li to znači da su one zaista toliko osetljive ili imate neki možda precizniji odgovor?
Žene u Srbiji najviše umiru od srca. Zato što imamo takav stil života, da smo fizički neaktivne, da je u životu sve preče, izuzev našeg zdravlja. Da kod nas još uvek, izvinjam se muškom delu slušalaca, najveći deo kuće stoji na ženi i najveći deo obaveza, nerviranja, razmišljanja kako će se šta uklopiti, članovi porodice, obaveze i tako dalje, teret koje nose stanovnice Srbije koje žele da bude emancipovane sa velikim zadacima na radnim mestima i sa isto tako velikim zadacima kod kuće, treba uskladiti sa brigom o zdravlju. Poseban problem je ishrana. Postoje prirodni lekovi za srce, to je pre svega domaće maslinovo ulje, izuzetno jak lek za krvne sudove i uopšte jedan eliksir za podizanje imuniteta. Treba koristiti u salatama, posebno sada leti. Beli luk je prirodni čistač krvnih sudova, ima potencijal ubijanja malignih ćelija. Limun takođe ima izuzetan potencijal ubijanja malignih ćelija. Naravno, ne može biti lek za određena stanja, ali je vrlo bitna prevencija. Na Kavkazu najduže žive zbog toga što oni unose kefir koji je napitak izuzetno blagotvoran i on utiče upravo na poboljšanje imunološkog sistema. List peršuna, on je pun vitamina E. Vitamin E je prirodni regenerator ženskih hormona i mi na neki način kažemo da on podmlađuje ne samo krvne sudove kod žena, nego podmlađuje celokupan organizam. Pun je i vitamina C, tako da blagotvorno deluje i na krvne sudove i na imunitet.
I da tako i završimo, da čuvamo naše srce, jer ono pamti sve, i lepe i ružne trenutke, a naša sagovornica bila je direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa u Beogradu, doktorka Marija Zdravković. Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za naše slušaoce i za naš program.
Ja se vama zahvaljujem, pozdravljam vas i dragi slušaoce.
Čarovna reč i divan dar, što znači radost. Amor, amor, amor. Najlepši cvet, što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam, i sve noći duge, dani su morni svi, al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu mom, u kraju tvom, svud isto znači. Amor, amor, amor. U oku moj, u oku tvom, nek večno živi. gradu moj, u kraju tvoj, sud isto znači. Amor, amor.
A sada, poštovani slušaoci, sledi turistička razglednica. Predstavit ćemo zanimljivosti grada Praga i Češke Republike. Od srednjeg veka do naših dana.
Ja se zovem Jitka Kopecka, radim kao vodič u Pragu, lokalni vodič, i to radim već puno godina i na raznim jezicima.
Prag je jedno divno mesto, Prag je spoj bogate istorijske prošlosti, nalazi se u srcu Evrope, nekad je bio glavni grad Evrope. Zbog čega ga zovu Zlatni Prag?
Nekada u srednjem veku je Prag bio jako bogati grad, Češka je bila bogata zemlja, bili su tu rudnici zlata, rudnici srebra, i u doba Karla IV. Je krov našeg kraljevskog dvorca bio pozlačen, što se nije sačuvalo, ali je to moralo biti veoma impozantno, i svi koji su tada posjetili Prag su pričali o tome da li je u Evropi o tom Zlatnom Pragu.
Mada i sada ima kupola koje su pozlačene i koje podsjećaju da možda nije sve što sija zlato, ali ima dosta toga što i jeste zlato.
Jeste, istina, i to je sve 24 karatno zlato, samo tanki sloji, naravno neki mikron, ali ipak trajni materijali.
Karlo IV. On je nekako identifikacija grada Praga. Karlo IV. Je utemeljio razvoj Praga i Češke Republike. Pored Karla IV., ko je još značajan za razvoj, kako ekonomski, tako kulturološki, arhitektonski i socijalni razvoj, kako Češke Republike, tako i grada Praga?
Karlo IV. Je stvarno bio jedinstven, da bez njega Prag ne bi bio šta je danas, i da ima ogroman značaj, da je jednostavno broj jedan u celoj našoj istoriji. Drugog takvog vladara nije nikada bilo i neće vjerovatno nikad biti. Mislim, taj se rađa jednom za ne znam koliko hiljada godina, ali od onih drugih ja bih spomenula Rudolfa II., to je jedan od Habsburkovaca, onaj jedini koji je vlada iz Praga, jer mu se Prag sviđa više nego Beč, i onda se preseli u Prag i stvori je od Praga predstavnicu Evrope i predstavnicu Austro-Ugarske, i pošto je bio malo poseban i skuplja je umjetnost i obožava je alkimiju, astronomiju i slično, onda u to doba je došlo u Prag jako puno raznih stranih veoma poznatih umjetnika, alkimičara, astronoma i tako dalje. Znači, Prag je tada bio stvarno centar kulture Evrope.
Grci imaju svoju mitologiju i legende, a i Prag ima svoju mitologiju i legende, i nekako ništa nije slučajno, bar onako koliko sam ja mogla da saznam od Pražana, i vi ste Pražanka. Kako te legende zapravo su isprepletane sa stvarnošću, pa evo do naših dana?
Te naše stare legende, naša stara mitologija je stvarno mešavina nečeg što se sigurno dogodilo i nečeg što je više manje bajka, i mi u stvari ne znamo tačno za neke one, recimo, ličnosti koje spominje naša mitologija, da li su postojali ili ne. Jedna od njih je princesa Libuša, koja je prema legendama osnovala Prag nekada, ali mi znamo da tamo gde se Prag nalazi su ljudi živjeli već u kameno doba, tako da ono sa Libušom je vjerovatno samo legenda.
Reka Vltava je, čini se, žila kucavica. Reka Vltava, kako su Kelti nekada zvali divlja reka. Koliko je vama ona važna?
Vltava je veoma važna. Prevod iz keltskog jezika znači divlja voda. Nekada bude divlja, na primjer 2002. kad su bila ogromne poplave. Inače, rijeka ima veliki značaj za nas, jer je to čisto češka rijeka koja izvire u Češkoj i ulije se u drugu veliku rijeku Labu u Češkoj, znači čisto češka rijeka. I u Pragu znate dobro da imamo Karlov most, koji je treći most na istom mestu. Obe dve obale Praške su bile uvijek povezane nekim mostom, sada je to Karlov most, pre njega još dva druga mosta koja je srušila poplava. Inače, rijeka je živa, kupamo se u reci, imamo otoke gdje se održavaju razni koncerti i slično. Imamo plažu u Pragu, što mnogi turisti niti ne znaju. I osim toga, znate Smetanu, Bedřicha Smetanu, kompozitora kojeg najveće delo je isto Vltava, koje opisuje u našu reku Vltavu mirnu, a ponekad divoku.
Kada dođu turisti iz različitih krajeva i Evrope i sveta, onda se oni nekako osjećaju kao da su stigli u bajku, jer ta prošlost i ta bogata tradicija i tekako daju patinu, ali daju i dušu gradu Pragu. Međutim, evo, stigli smo do naših dana. Češka Republika je jedna razvijena centralno-evropska država. Šta je najrazvijenije, osim naravno ječma i piva, po tome ste najpoznatiji, šta još možete da izdvojite kada je reč o privrednom razvoju Češke Republike?
Ja bih spomenula mašinogradnju, jer ta ima najveći značaj. Od uvijek je to bilo tako, još i u doba Austro-Ugarske, kad jednostavno Češka je bila jedna industrijska baza za celu Austro-Ugarsku. Znači, mašinogradnja, to znači turbine, automobili, motocikli, traktori, freze, razni produkti ovog tipa koji se izvoze. Češka je izvozna zemlja, to znači izvozimo otprilike 80% naših proizvoda i to su većinom mašinski proizvodi. I još moram da spomenem češki kristal, za koji sigurno znate, mislim da i mnogi od vas imaju nešto od tog kristala kod kuće. Znači, to je isto jedna struka koja ima veliki značaj za nas. Turizam, naravno, isto. Pričali smo o reci, puno turista dolazi i po reci, jer evropske reke su naravno povezane i reka se koristi i za transport, isto kao i nekad.
Da se vratimo pivu. Pivo je, dakle, identifikacioni znak Češke i Praga. Imate nekoliko vrsta piva i kazali ste da svaki stanovnik Češke za godinu dana popije 165 litara piva. Da li je to moguće?
Jeste moguće, neki popiju mnogo više. Statistika uključuje sve, to znači male bebe i starije ljude koji toliko ne piju, ali neki popiju duplo ili više. Broj tih litara po osobi po godini se malo smanjuje. Mislim da je pao taj broj na nekih možda 150-155 litara, sad nemam tačne podatke, ali na drugu stranu se povećava konzumacija vína. Imamo dobro víno u Češkoj, možda nije toliko poznato, jer se ne izvozi, jer sve što ovdje proizvedemo što se vína tiče, uspemo sami da popijemo.
Pa to je lepo, u vinu je istina, kažu, i vino je zdravo ako se pije umereno, ali i pivo također, i to sam naučila boraveći ovdje u Pragu. Da pomenemo malo sadašnje vreme, kako žive Česi danas? Vi ste imali također burnu istoriju i u novijem delu istorije, kako vreme komunizma, vreme Varšavskog pakta, posle pada Berlinskog zida došlo je do promjena. Kako danas žive Česi?
Ja mislim da žive dobro. Ja lično se ne žalim, nikad se nisam žalila. Mislim da sada je nama stvarno dobro, da nema razloga da se čovjek žali kad živi u Evropi, gde nije bio rat toliko godina, mislim na našem području naravno. I mislim da je to veliki privilegijum da se živi u Evropi i na ovom mjestu koje je bezbedno. Tako da ekonomski ima i siromašnih, ima i bogatih, ali mislim da se Česima dobro živi i da ne bi trebali da se žale.
Stopa nezaposlenosti je, kazali ste, 4%. To je zaista veliki ekonomski napredak za jednu zemlju.
Jeste. Sigurno nekada smo imali 9% nezaposlenih, sada samo 4%, što je super rezultat. Ekonomika raste i raste relativno brzo.
Ovo je prilika da pomenemo i penzionere. Kako oni žive? Imaju 11.500 kruna penziju. Koliko je to u evrima?
Ja mislim da u prevodu na eura bi to trebalo biti nekde oko 400 eura. I kupna snaga penzionera danas nije neka visoka, nije mnogo viša nego što je bila posle pada komunizma. Tako da ekonomski mislim da većina ima, kako se kaže, duboko u džep. Mislim, moraju okrenuti svaku krunu dva puta pre nego što je puste u svet, ali ne znam lično, recimo, nikog koji bi se vratio u doba pre 89. godine, iako možda ekonomski nije idealno. Mislim da većini ljudi je veoma drago da komunizam je već prošlost.
I bolje vam je sada u Evropskoj uniji?
To, mislim, to je sve veoma relativno. Mislim da bi pola ili 50% stanovništva možda odgovorila da je bolje, možda pola bi rekla da je isto. Teško reći da li nam se nekako poboljšala, recimo, situacija posle 2004. kad smo ušli u Evropsku uniju. Ne znam, teško se na ovo odgovara, jer mislim ne znamo šta bi bilo kad ne bi ušli.
Ja vam zahvaljujem na strpljenju, na razgovoru. Zaista puno ste nam otvorili i vrata i mogućnosti da saznamo o vašem gradu. Rado ćemo se vratiti, jer se sada stvarno osjećamo kraljevski.
Hvala lijepo i hvala. Pozdravljam sve u Beogradu i u Srbiji.
Čuli smo Jitku Kopecku, lokalnog vodiča u Pragu.
Da li znaš, da li znaš, da tvoj mi osmeh donosi mir? Kroz drhtaj plavu noći, kad meni javiš se ti. Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo. Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptirnen sa tobom poći ću tar, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti? Ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo. Kad meni javiš se ti,
kad meni javiš se ti.
Ko si ti, ne znam još, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo.
Kad morem sna sa puno ljubavi dođeš ti, ko leptirnem sa tobom poći ću tad, da osmeh moj poljubi nebo, lak dodir kada osetim tvoj. Ko si ti, ne znam još, si ti, jer miris noći skriva tvoj lik. I samo plavi drtaj u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo,
u srcu ostajemo.
A uoči 160. godišnjice od rođenja Nikole Tesle, junakinja naše istorijske radio čitanke je njegova majka, Georgina Đuka. Od nje je slavni naučnik nasledio pronalazački dar i dobrotu. Piše i kazuje Zorana Bokan.
Georgina Đuka rođena je u selu Tomin Gaj u porodici srpskog pravoslavnog sveštenika Nikole Mandića i Sofije Mandić, rođene je Budisavljević, iz mesta Gračac u Lici. Sofija i Nikola su imali osmoro dece, a Georgina Đuka bila je najstarija kćer. Đukin brat Petar postao je mitropolit dabrobosanski Nikolaj Mandić, a brat Toma sveštenik gornjogračački i zrmanjski. Posle majčine smrti, Đuka je kao devojčica morala da preuzme brigu o braći i sestrama, što je sprečilo da uči školu i da svoje talente razvije u još većoj meri. Po majčinoj liniji bila je potomak u Lici ugledne porodice Budisavljević, koja je u 18. i 19. veku imala dva člana koji su od austrijskih careva dobili titulu plemića za svoje vojne zasluge. Georgina Đuka Mandić u Smiljanu se udala za sveštenika Milutina Teslu, sa kojim je dobila dva sina, Danila i Nikolu, i tri kćerke, Angelinu, Milku i Maricu. Nažalost, Danilo, Dane, je od udarca konja preminuo u svojoj 18. godini, što je bila velika tragedija za porodicu. Posle toga, porodica Tesla preselila se u Gospić. Za svoj pronalazački dar Nikola Tesla je u knjizi Moji izumi zahvalio majci, koju je opisao kao izuzetno hrabru ženu, retke umešnosti i moralne snage, i nazvao prvorazrednim izumiteljem. Bio je uveren kako bi ona mnogo postigla u životu, da, kako je zapisao, nije bila tako daleko od modernog života. Georgina Đuka Tesla imala je toliko spretne ruke da je ono što očima vidi rukama mogla da stvori. Mogla je da napravi tri čvora na trepavici. Tkala je najlepše šare od vune koju je sama prela. Neumorno je radila od rane zore do kasno u noć i bezmalo sva odeća i pokućstvo bili su delo njenih ruku. Pletenu ličku torbicu sa kojom ga je ispratila u gimnaziju Nikola je do kraja života nosio kao Amajliju. Iako nije umela da čita, Đuka je obožavala poeziju i napamet znala hiljade stihova narodnih pesama, čak i veliki broj stihova iz Njegoševog Gorskog vijenca. Nikola je, kažu, od majke nasledio tu fantastičnu moć pamćenja. Govorilo se da je prava Samarićanka, jer je od rane mladosti rado pomagala bolesnim i nemoćnim. Mnogo pažnje je posvećivala vaspitanju dece, učila ih da budu dobri ljudi i milostivi prema bližnjima. Bila je zabrinuta za Nikolu zbog toga što je on kao dete bio bolešljiv i živeo u strahu od utvara zlog duha Ljudoždera. Očekivalo se da Nikola nasledi oca i nastavi svešteničkim stazama. Majka Đuka je želela da Nikola bude obrazovan i načitan, dok je otac Milutin verovao da su knjige neprijatelji vaspitanja. S obzirom na to da je Nikola prvi put privukao pažnju javnosti kada je u 6. godini stavio u pogon vatrogasna kola posle bezuspešnih pokušaja stručnjaka i tako sve ostavio bez daha, Đuka je uspela da ubedi Milutina da je za Nikolu bolje da studira tehniku umesto bogoslovije. Telegram da mu je majka na samrti, Nikolu Teslu je zatekao u Parizu. Odložio je sva predavanja i odmah otputovao u Gospić. Georgina Đuka Tesla umrla je u oči Vaskrsa, na Veliku subotu, 4. aprila 1892. godine, u svojoj 71. godini. Bog joj je uslišio posljednju želju, videla je voljenog sina Nikolu i oprostila se sa njim.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.